Já, frú forseti, það eru ekki margir stjórnarliðar sem mæra þessa fjármálaáætlun og það kannski ekki skrítið. En þessi fjármálaáætlun vond fyrir marga, hún vond fyrir landsbyggðina. Mér finnst nú allt í lagi að halda því til haga því að hún oft afgangsstærð hér í umræðinni. Að hún kemur mjög illa út gagnvart landsbyggðinni, það skorið niður í vegaframkvæmdum, þá ekki að auka framkvæmdir eins og menn reiknuðu með, samgöngu áætlun ekki, henn ekki fyllt eftir, það daðrað við einkavæðingu heilbrigðiskerfinu, einkavæðingu í menntakerfinu og sölu eigna. Þetta bara stór hættuleg þróun með þessa hægri stjórnvöld, hvernig menn ætla að fara að brjóta bara niður innviðina og það sem á að gera, á að reyna að koma í hendur á auðmönnum í þessu landi. Það bara þannig. Það leynt og ljóst verið að koma öllu sem teljast svona samfélagslega eignir og í rekstri samfélagsins að reynta að útvista það mest, sem mest til einkaaðila. Þetta vont mál sem þarf að fella.
Þið málstekur háttur þurr þriði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir.